მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული და სწორედ ამ რუბრიკით დავა დღევანდელი გადაცემა. რუბრიკაში ქართული ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ გალაქტიონზე და დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი. ჩვენ ვილაპარაკია მის ლექსებზე, მის ლირიკულ შედევრებზე. დღეს კი ვილაპარაკეთ მის პოემაზე, რომელსაც ჰქვია საუბარი ლირიკის შესახებ. ძალიან უცნაური პოემა გახლავთ და სანამ მის განხილვას დავიწყებთ, იმასაც გეტყვით, რატომ იყო აუცილებელი 1940 წელს საუბარი ლირიკის შესახებ. ეს ის წლებია, როდესაც გალაქტიონის შედევრებს არ ან თითქმის არ წერს, ან ვერ წერს, მაგრამ ამავე დროს ეს ის წლებია, როდესაც საბჭოთა კავშირში მეტნაკლებად დამკვიდრდა აზრი, რომ ლირიკის დრო წავიდა და რა დროს ლირიკა, როდესაც ესე შრომის ენთუზიაზმი, ბრძოლა, მსოფლიო დაძაბულობა და ყველაფერი ითხოვს სხვა ფორმებს, მათ შორის ეპიკურ ფორმებს. ამაზე შესანიშნავი მშვენიერი პატარა წერილი ჰქონდა ჩვენს ძალიან კარგ კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს, რომელიც ჩემი ორმაგის ეხნია მოგეხსენებათ, ლევანი ქვია და ინიციალების ჩვენი ემთხვევა ლ და ბ, არ ვიცი მამის სახელი, თორე შეიძლება სამი ინიციალიც ემთხვეოდეს, როგორც ჩემი და ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენისა. და ძალიან კარგი კაცი გახლავთ და შესანიშნავად აქვს აღწერილი რა ხდებოდა ამ დროს, სხვა პოეტები როგორ იქცეოდნენ, როგორ ამტკიცებდა ალექსანდრე აბაშელი თქვათ, რომ წავიდა ლირიკის ძვრ და სხვა. იცით, ახლა გალაქტიონთან შედარებით ალექსანდრე აბაშელის ძვრი სადაც წასული ყოველთვის, მაგრამ არ მინდა ამ კუთხით შევხედოთ, მინდა სხვა კუთხით შევხედოთ. გალაქტიონი გამოესარჩლა პოეზიას, გამოესარჩლა ლირიკას. ამიტომ მან კონცეპტუალურად ჩაიფიქრა პოემა, რომელსაც წაიკითხა და მიხვდები, რომ ლირიკა საჭირო ყოფილა. ოღონდ გალაქტიონმა აიღო დიდი კონტექსტი. მან არ აიღო საბჭოთა ეპოქა და მან არ დაიწყო იმის მწკიცება საბჭოთა დროში საჭიროა თუ არა ლირიკა. მან აიღო ქართული კონტექსტი, რაც ხო ჩვენ საკმაოდ თამამი არის იმ დროისთვის, თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეპასუხა კითხვაზე, ქართველებს გჭირდება თუ არა ლირიკა. იქნებ საბჭო კავშირს არა, მაგრამ იქნებ საქართველოს გჭირდება ლირიკა. ასეთი არის მისი სპიედი, არც ისე სპიედი, გულყვილო კაცი იყო გავაკეთე, მოგეხსენებათ, გენიოსისთვის დამახასიათებელი, ამ ტიპის გენიოსისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. პატარა ცფიერებით აპირებდა ამოდენას საბჭოთა კავშირის მოტყუებას, რაც მას ხანდახან გამოძლიოდა ხოლმე. მე ფიქრობ, რომ გალაქტიონზე უბრალოდ ზემოდან იყო მოცემული ნორმა, რომ მას ხელი არ უნდა ახლონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუნდაც ეს ნაბიჯიც ალბათ საკმარისი იქნებოდა მის გასაცანწველებლად. გალაქტიონმა წამოიწყო ეს ლექსი ასე, რომ არის კავკასიონი და არის მწვერვალები და მას მუდამ იზიდავდა ეს მწვერვალები. ასე იწყება ეს შესანიშნავი პოემა. შესანიშნავი ბევრი თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა შესანიშნავი თვალსაზრისით, როგორ ააგო გალაქტიონმა ლოგიკურად, როგორ ააგო ეს პოემა, რომ დაემტკიცებინა ლირიკის ძალა და ლირიკის, ასე ვთქვათ, უძლეველობის ამბავი და ლირიკის მარადიულობის ამბავი. თუ არსებობს ენა, ესე იგი არსებობს პოეზიაც. არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ენა, რომელსაც პოეზია აქვს. კაცმა რომ თქვას, პოეზია არის ენა თავის ყველაზე უფრო მაღალ გამოვლინებაში, აიგა სულ ახლა შეუძლებელია ენა თავის თავს არავლენდეს და ქართულიც არის ენა, რომელსაც აქვს ეს უმაღლესი გამოვლინება. ამიტომ უპირველესი ქართველი ავტორი, რომელიც ამ პოემაში იქნება ნახსენები, არ არის ლირიკოსი, პირიქით ლირიკის შესამჩნევი დამცინავი ტონით მომხსენიებელი არის, ჩვენ მათიცა გვეამების ამ სტილში, მაგრამ ძალიან დიდი სახელი რუსთაველის დაიხარჯა უპირველეს ყოვლისა. ანუ გალაქტიონი იღებს ამ ტონს, რომ ჩვენ ქართველებს შეიძლება ბევრი რამ არ გამიკეთებია, შეიძლება დიდი ციხე სიმაგრეები არა გვიშენებია, შეიძლება ვერსალი არა გვაქვს, შეიძლება რამე განსაკუთრებული ანდაგებები არ დაგვიდგამს, მაგრამ ჩვენ ძლიერები ვართ ყველაზე რთულ დარგში, რაც კი კაცობრიობას ოდეს მექონია, ჩვენ ძლიერები ვართ ენასა და ჩვენ ძლიერები ვართ პოეზიაში. ამის თქმა სულს თავიდანვე და იგი იწყებს საერთოდ ლირიკის დაბადების განხილვას. ანუ იმისთვის რომ თქვას საქართველოს როგორი ძლიერია ლირიკულად, იგი იწყებს საერთოდ პოეზიის დაბადებიდან და ლირიკის დაბადებიდან. ეს მისი ამ პოემის ძალიან საინტერესო ნაწილია. თქვათ ისტორიული ნაწილი, როგორი არის ეს ისტორიული ნაწილი? პირველად იგი ახსენებს ორთევს. მისი დაწერილობით ესა ორთეოსი. ორთეოსი, ორფევსი, სხვა ჩვენს არსებობს ასეთი ფორმაც, თქვენ წარმოიდგინეთ. მართალია გალაქტიონი მას ალბათ არ იცნობდა, ორფევსის გარდა ორთევს და ორთეოს ფორმაც არსებობს ბერძნულში, როგორც ერთ-ერთი ვარიანტი ამ სახელისა. ის ამბობს, რომ ორთეოსიო ფლობდაო მაგიურ ძალას, აი როგორ ამბობს, იგი აჯადოებდა თვით უგულოდ ღმერთებს, ძლიერებს, ლირიკა მისი მხეცებსაც კი ათვინიერებს, თვით ლირიული პოეზიის მამამთავარი. ამის მერე იწყება ორფეოსი არის მისი წარმოდგენით პოეზიის მამა. სამაგეროდ მან იცის ვინ არის ლირიკის მამა, ლირიკული პოეზიის მამა. იგი ასახელებს ამ კაცს, მასთან მას ჰქვია იყო არხილოს მისი ფუძე, მისი ჯავარი. ანუ თვით ლირიული პოეზიის მამამთავარი იყო არხილოს მისი ფუძე, მისი ჯავარი. არხილოსი ასეთი სახელით წარმოადგინა გალაქტიონმა არქილოქე, იგივე არქილოქოს პაროსები, უდიდესი ბერძენი პოეტი, პირველი ლირიკოსი, რომელთანაც დაკავშირებულია დიდი მოვლენა, რომელსაც ეძახიან ხოლმე ფილოლოგიაში პიროვნების გამოღვიძებას. ასე რომ გალაქტიონი, რომელსაც სხვათა შორის უმაღლესი სკოლა არ დაუმთავრებია, კლასიკური ფილოლოგიის შესახშულ ცოდნას ავლენს, როდესაც მან შვენივრად იცის ვინ და როგორ წამოიწყო ლირიკა ძველ ბერძნულ პოეზიაში და შესაბამისად ევროპაში და მსოფლიოში. მან იცის ვინ არის არქილოქოსი და დახასიათება, აი შეშურდება ნებისმიერ კლასიკოს ფილოლოგს. ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სერიოზული სახელმძღვანელოს ავტორი ალბინ ლესკი ალბათ გაოცებული იქნებოდა, რომ წაეკითხა გალაქტიონის ეს შეფასებები. აი ნახეთ, ცნობილია ვინ არის არქილოქოს პაროსები, არის იამბური და დამცინავი პოეზიის ფუძემდებელი. მას იამბებით ემხრობოდა ჩანგის აწყობა, ვერაიტანა რა ღირსების შეურაცხყოფა, ქალი არ გააყოლეს მოიხსენებათ, ვიგონებთ როგორც გარდასული დროით და ჟამით დაფარულ ძალას ატარებდა ლირიკის შხამი. აი ორი სიტყვა, რომლითაც არქილოქოს პაროსების პოეზიის საუკეთესოდ დახასიათება შეიძლება, ესაა სწორედ ლირიკის შხამი. ამის შემდეგ ნახსენები არის საბრძოლო პოეზიის ცნობილი წარმომადგენელი, სპარტელების ერთადერთი მეტნაკლებად ცნობილი პოეტი, რომელსაც იგი ახსენებს როგორც გალაქტიონი, როგორც ტირტეს. ტირტე, ტირტეს მგზნებარე სიმღერების ძლიეს წყალობით, მესინიელებსო სპარტელებმაო, ამბობს იგი. ტირტეს გახლავთ ცნობილი სპარტელი ათენის წარმოშობის, სხვა შორის კოჭრილი პოეტი ტირტეოსი. ანუ პირველი იყო დამცინავი პოეტი, მეორე იყო მებრძოლი პოეტი, ავტორი ელეგიებისა, და ამის შემდეგ იყო პოლიტიკოსი და ბრძენი პოეტი სოლონი. და ათინელებმა დაიბრუნეს კვლავ სალამინიო და სოლონის სიმღერების გაისმაჟინი, თქვის იგი მოყვება ყველაფერს, რაც გააკეთა სოლონმა. ელეგიებმა, რომელშიაც სოლონი ხვევდა ფილოსოფიურ სოციალურ შეხედვით სევდას, თავის კანონებს, ძეგლისდებას, წერილს, ბრძანებას, ლექსს უკავშირებს პოეზიის აღმოვანებას. დიახ, სოლონმა პოეზია დაუკავშირა პოლიტიკას, ფილოსოფიას, კანონდებლობას და იყო უზარმაზარი წენი. ამის შემდეგ სამშობლოს სიყვარული, ანუ პატრიოტიზმი აქცია პოეზიის საგნად სიმონიდემ, იგულისხმება სიმონიდე კეოსელი, ამ სახელით ორი პოეტი ვიცი ჩვენ, სიმონიდე და სემონიდე, ასე განვასხვავებთ, ცოტა ერთი და იგივე სიტყვა არის, მაგრამ განვასხვავებთ საკითხში სიმონიდესი და სემონიდესი. სიმონიდესი კეოსელი, სემონიდე სამურგოსელი. კეოსელს გულისხმობს გალაქტიონი და იგი ახსენებს იმ შესანიშნავ ლექს, რომელიც მარათონის ბრძოლასთან არის დაკავშირებული. უკვდავმყოფელი ჩანს წარწერა გრძნობის თბილისა, იმ ადგილს სადაც ხეობა თერმოპილისა, ვაკე დემონელ თანცნემ გზავრ, და თარგმანი არის, ვაჩვენ შესანიშნავი თარგმანი ბერძნულიდან. ნუ გასაგებია, რომ გალაქტიონმა ბერძნული არ იცოდა, მაგრამ თარგმანი მაინც ძალიან კარგია. ვაკე დემონელთ ამცნევ გზავდო და გადაეცით, ყველა ერთგულნის სამშობლოის ჩვენ აქ დავეცით. ამის შემდეგ მოდის დიდი პოეტის პინდაროსის ხსენება. გალაქტიონი მას მოიხსენეს როგორც პინდარს. მისი ოდები და ჰიმნები იცით ჩვენ, რომ ოლიმპიისა და პითიის ხატავდა სახეს, ოლიმპიური, პითიური ის მოსული თამაშების, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულებს უძღვნიდა ეპინიკიებს, ანუ საგამარჯვებო სიმღერებს პინდაროსი, და ეს იცით გალაქტიონმა ჩვენზად. და ის ამბობს, როგორი იყო ასეთი კაცი, უპირველესი პირველ შორის არის პინდარი. ეს არის ბერძნული წარმოდგენა, დიახბერძნები თვლიდნენ, რომ უპირველესი პირველებს შორის იყო პინდაროსი. ამ მოსაზრებას დაანჩენი მსოფლიო აღარ იზიარებს, მართალია, იმიტომ რომ რაღაც დაარდა პინდაროს დაანჩენი სამყაროსთვის, თუმცა ძველი ბერძნები მას ნამდვილად მიიჩნევდნენ ყველაზე დიდ პოეტად, და ასე ვთქვათ, გალაქტიონმაც მშვენივრად იცის ეს ამბავი და ამთავრებს ამ ბერძნულ ნაწილს იგი ტირანის მკვლელობის ამბით. კაცმა არ იცის რატომ. შეიძლება იმიტომ, რომ შემდგომში ამას მიეძღვნა მრავალი ლექსი. იგულისხმება ასეთი რამ, რომ ძველი წელთაღრიცხვის 514 წელს პანათენეების დღესასწაულზე ორი საშინელი ტირანი ყავდა ათენს. ესენი იყვნენ ჰიპიასი და ჰიპარქუსი, ძმები იყვნენ ტირანები, და ახალგაზრდები ჯგუფმა ჩაიფიქრა ამ ტირანების მოსპობა, განადგურება, და ორ კაცს, კერძოდ ჰარმოდიოს და არისტოგეიტონს, მოუხერხდათ ამის გაკეთება. გალაქტიონთან სახელები არის არისტოგეიტონი და ჰარმოდი. ეს ახლა ძველ დროში სახელების დაწერილობასთან ყოველთვის პრობლემა იყო. ჩვენთან ყოველთვის არაზუსტად ყოფილა ვერგილიუსი, ყოველთვის იყო ვირგილი, და ეს არამარტო გალაქტიონთან, სხვასთანაც, მათ შორის უნივერსიტეტის დიპლომიან ქართველ პოეტთანაც კი ასე არის, ასევე არაფერი გასაკვირია აქ ამ სახელების დაწერილობაში არ არის. გალაქტიონი ფართოდ და ცვლად ლაპარაკობს ჰარმოდიოსისა და არისტოგეიტონის დამსახურებაზე, და მართლაც ისინი მიჩნეული იყვნენ მთავარ, ასე ვთქვათ, ფიგურებად ტირანთან ბრძოლის, და 514 წელს ეს ეს ტირანები დაეცნენ, ხო მათ ერთი ტირანის მოკლა მოახერხეს, და ამ მკვლელობის დროს ჰარმოდიოსი იქვე მოკლეს, ხოლო არისტოგეიტონი რამდენიმე ხნის შემდეგ იპოვეს და მოკლეს. მაგრამ ეს ტირანები, ნუ ერთი ტირანი მოკვდა, მაგრამ მეორე ტირანი 5-10 წელს დაეცა, და იმის მერე ათენში უკვე დემოკრატია ყალიბდება ძალიან მყარად. რატომ ილაპარაკა გალაქტიონმა 1940 წელს ტირანის მკვლელობაზე, მე არ ვიცი. რას გულისხმობდა, არ ვიცი. შეიძლება იმას ბერია მოაშორეს საქართველოს, შეიძლება უფრო შორსი ხედებოდა, ვერ გეტყვით მართალი გითხრათ, მაგრამ ეს მან ლირიკის ნაწილად წარმოადგინა ეს ამბავი. და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთ თხოვნას ვეტყოდი მე, რომ ამ სიაში აუცილებლად აღმოჩენილიყო იმ დიდი სამეულიდან ერთი მაინც, ანუ მე გულისხმობ ლესბოსელების წყვილს, ანუ ну, вообще, сапфо майнцер опилико, нахценеби ту алкеоси, ара, алкеоси, сапфо, анакреони, ам саме улидан, ам саме, ан эрти майнц, унда опилико, чем язли, ту брауц, эс опилико, абсолютно су опили. Туца, ахла, чем ше нишнас анвиэхэтан, ара, галактиони, омехсенебат, кен Йосефтан саубариджинебе. ეს ყველაფერი მას დაჭირდა იმისთვის, რომ ეჩვენებია, რომ საბერძნეთი, ეს ამოდენა კულტურა როგორ არის დამოკიდებული ლირიკაზე და ლირიკოსებზე. მას ამის თემის თქმა უნდოდა, რომ ნებისმიერი მაღალი ცივილიზაცია ლირიკას ეყნობა, კი არ ებძვის და კი არ იუცხოებს, ანუ პირიქით იახლოებს და თავის, ასე ვთქვათ, ძირითად თავის კულტურულ ნაწილად თვლის. და აი კალაქტიონი გადადის ქართველებზე და ჩვენს წინაშე წარდგება პოეტთა წყება. ამ წყებაში მოულოდნელად გაიბრწყინებს ალექსანდრე ჭავჭავაძე და თავისი არყოფნით გაიბრწყინებს ბესიკი. ანუ გალაქტიონის შვიდეული ასე გამოიხატება, გამოიყურება, ასე გამოიყურება галактионис, ასე ვთქვათ, კაცელ პოეტთა შვიდეული. Ну, განსაგებია, რომ ყოველთვის მისთვისაც და ჩვენთვისაც წინ არის ლუსტაველი, თუმცა ვიცი, რომ ვიღაცებს აქვს განსაკუთრებული აზრი, მაგრამ გარწმუნებთ, მაინდამაინც საინტერესო ეს აზრი არ არის, მაგრამ მის გარდა ესენი არიან, ისეი არის ლუსტაველი, არის გალაქტიონის აზრით გურამიშვილი. Та ეს მნიშვნელოვანია, რომ ან იგი აღნიშნა, იმიტომ რომ გალაქტიონი ბევრად არის გურამიშვილზე დამოკიდებული რიტმული და ბევრი თვალსაჩინით. არის გალაქტიონის мама ფაქტობრივად, მართალია ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და мамად მისი მოხსენება ძნელია, მაგრამ საქართველოსთვისაც მამის პოზიციაში იდგა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. არის ალექსანდრე ჭავჭავაძე მოულოდნელად, მე როგორც გითხარით ამ ზანდგაში, არის რა თქმა უნდა ილია აკაკი ვაჟა. და როგორც ხედავთ, აქ და რამდენი კიდევ ყაზბეგიო ნათქვამია, მაგრამ ყაზბეგი ახლა ისე არის ნათქვამი, როგორც მწერალი, რა თქმა უნდა, პოეტებში არა. ამ სიაში აშკარად ჩანს, რომ ადგილი, ერთი ადგილი ვიღაცა სეგმენტი უკავია, იმიტომ რომ ეს არის ის ადგილი, ეს სია, რომელშიც უნდა იყოს გალაქტიონი. სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად იტყვის ამას. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინ ჩვენს მასწავლებლებს ჩამოკიდებული ჰქონდათ კედელზე სურათები ქართველი პოეტებისა და შვიდეული იყო. ოღონდ ამ შვიდეულში თავისი ადგილი ეკავა ბესიკს. Да сцоле чеми სწავლის პერიოდში ბესიკი ჩამოხსნეს და ყველა გადმოწიეს წინ და ბოლოში დაკიდეს გალაქტიონის პორტრეტი. მე შევესწარი ამას ჩემს სკოლაში. სხვაგან შეიძლება ეს ადრე მოხდა, ზოგან უფრო გვიან მოხდა და თავისთავად ეს შვიდეული ჩამოყალიბდა. ძალიან უცნაურია, რომ გალაქტიონმა ამ სიაში მოახვედრა მაგალითად ალექსანდრე ჭავჭავაძე და არა ნიკოლ რობელიანი. ეს ყველაფერი ამ სიისთვის კი არ არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა. ეს გაკეთებულია იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ რამოდენა სახელები არის აქ და უცებ ნათქვამია იქ, რომ ეს ყველაფერი აშფოთებდა მტერს. იმიტომ სწორედ იქ, სადაც ნახსენებია ეს სახელები, იქ ნათქვამი არის, რომ ჩვენი პოეზია ძალიან სერიოზული საფუძველი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის. იწყება ასე: პოემა ვეფხის, პოემა გრძნობის მზიური, სიყვარულისა, თავდადების, გმირობის სიბზნის, მას იმეორებს მკაცრი სვანი, გმირი ხევსური, მთლად საქართველო, როდესაც ის შრომობს და იბრძვის. და ანუ ის ამბობს, რომ საქართველოს შრომობს და იბრძვის, იმიტომ რომ რუსთაველის პატრონია, მას აქვს ენერგია. ამას მოყვება შესანიშნავი პასაჟი ბარათაშვილზე, როგორ მიხრო და ის მირანი ფაფარ გაშლილი, რომ გადელახა დღენი ბნემი, გზანი ყორენი, იკაწრებოდა ხალხის ბედით ბარათაშვილი, ხალხის, რომელსაც თვალბედით ისდევდა ყორანი. და ამის შემდეგ იყო ნახსენების სწორედ ცეცხლი აკაკი, გმირი ვაჟა, ბრძენი ილია, რამდენი გმირი და რამდენი კიდევ ყაზბეგი და მათი ხმით ზარი გაღვიძების კვლავ დაირეკა. გალაკტიონისთვის არ არის საიდუმლო, რომ მეცხრამეტე საუკუნე ჩვენ შევხვდით მკვდრები. და იყო მერე ამ მკვდრების გაცოცხლების მცდელობა, რომელიც წამოიწყო ბარათაშვილმა და დააგვირგვინა იბია ჭავჭავაძემ. ამიტომ არის ნათქვამი: მათი ხმით ზარი გაღვიძების კვლავ დაირეკა. ხალხის ზრახვებს და წინადგმობებს მათ მისცეს მხარი, აი რა მიზნებს ისახავდა ჩვენი ლირიკა, რა დაეწოდება საქართველოს მგოსანთა მხარე. მიზანი, რომელსაც ისახავს ლირიკა, არ არის ადამიანის გულის დატკბობა და თვალის დატკბობა და გრძნობების გამოხატვა. გალაკტიონის აზრით, ქართული ლირიკის მიზანი არის ქართული სახელმწიფოს აღორძინება, ქართული სულის აღორძინება, ქართველი ხალხის გაცოცხლება, ან როგორც ის ამბობს, გამოღვიძება. ამ თვალსაზრისით ეს განსაკუთრებული რამ არის და ამიტომ ისტორიული სინამდვილით ხმით დათვირთული, გარემოცვათა უმრავლესთა განცდა სირთულით ლირიკა იყო ჭეშმარიტად ღრმა, ეროვნული ლირიკა იყო ხალხის სული და ხალხის გული. არავითარი დაცვა ამ ლირიკას არ ჭირდება საბჭოთა ეპოქისაგან, იმიტომ რომ გალაკტიონს მიაჩნია, რომ ეს უფრო დიდი რამა, ვიდრე თუნდაც საბჭოთა კავშირი. მოკლედ, სინქრონიაში უყურებს ამ ამბავს და არა დიაქრონიაში. დღეს ლირიკას არ უჭირს მისი აზრი და არც უნდა უჭირდეს, ვინაიდან იგი ისტორიულად მოდგამს და ლირიკა არის შემადგენელი ნაწილი ქართული სულიერებისა, ქართული ლირიკა, ამიტომ მის გარეშე ეს ქართული ხალხი არც იქნება. შემთხვევითი ხომ არ არის, რომ საქართველოს პოეტებმა გადაარჩინეს, ასე ვთქვათ, მეცხრამეტე საუკუნეში. ის ხომ ეკონომისტებს, ინჟინერებს არ გადაურჩენიათ? ის ხომ იბია ჭავჭავაძე, ბარათაშვილმა გადაარჩინა? ის არ მოემწყდა პიროვნულ და ინტიმურ სფეროს? ის ასახავდა ურთულეს, უღრმეს საეროს, ადამიანის საეროსთან დამოკიდებას, საგმირო საქმეთ, სამშობლოის მისის დიდებას. ხო, შეიძლება ისტორიკოსმა სხვანაირად დაწეროს, მაგრამ სხვა ენით დაწეროს, უფრო ასე ვთქვათ, უფრო მარტივი და სადა ენით დაწეროს, მაგრამ ვერავინ ვერასოდეს ვერ წაართმევს გალაკტიონის აბსოლუტურ და მყარ ლოგიკას. და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ გალაკტიონი ეს პოეტი კაცი, რომელსაც ჩვეულებრივ ადამიანურ ენაზე ფულის ესხება არ შეეძლო, როდესაც საქმე ისტორიას და მნიშვნელოვან ამბებს ეხება, არის უაღრესად ზუსტი, წარმოუდგენლად ზუსტი, ნამდვილი გენიოსი არის. და იმიტომ მოუწოდებდა ბრძოლისაკენ, ზრავდა მშვიდობას, ნიღაბს აცლიდა და სცინოდა პირობითობას, ებრძოდა თხრიდა ყაფთა კასთა ყოფნის დომაჩულ ფესვებს, უმძაფრესი გულის ყურით ისმენდა ლექსებს, ვით მოწინავე ისე მისი წინააღმდეგი, ჩანგის ჩონგური და კალამის იყო დამდეგი, პროსოდიები, ელეგია, ოდა და ჰიმნი იმღერებოდა, ითქმებოდა, ღელავდნენ სიმნი. აი როგორ ცოცხლებოდა საქართველო გალაკტიონის ვერსიით. გალაკტიონის ვერსიით პოეზია აცოცხლებდა, პოეზია აღვიძებდა და ყველა ეს სიტყვა, რაც გაიგონეთ, თითოეული სულ პოეტებს აღნიშნავდა. ჩანგზე კი ვიცით, ვინ უნდა ვიფიქროთ, ჩონგურძე ვიცით, ვინზე უნდა ვიფიქროთ, რომელს სიმზეა ლაპარაკი, ისიც ვიცით და გაღვიძება რა არის, რომელი ელეგიის საგანია, ისიც შესანიშნავად ვიცით. და ამიტომ ამბობს, რომ გაღვიძებულნი სხვა საგანთან შეჯახების დროს არ მდურავარებდა პოეტების ჩანგი არასდროს. იყო ხან ნაზი, ხანაც ძაფრი, ხანაც ქუხარე, აი რა თქვია საქართველოს გოსანთა მხარე. და ამიტომ არის, რომ გალაკტიონმა გააკეთა ყველა საქმე, ბუნებრივია. ადამიანები ამ დროს განიარაღებას ეწეოდნენ, კომუნისტების ტერმინი იყო, რომ უნდა გადაიარაღდნენ, უნდა განიარაღდნენ, უნდა დაღარო იარაღი საბჭოთა კავშირის წინაშე. და განიარაღდნენ პოეტები, იქ იყო სოსო გრიშაშვილი, იქ იყო ალექსანდრე ბაშელი და ცისვეკანწელებს უბრალოდ ცისოცხლე წაართვეს და განაიარაღეს, მათ იარაღეს სულთანაერად იხმარეს, სამწუხაროდ ასეთი ძრო დადგა და იყო კალაპტიონ ამ პოეზიაში არის ასეთი შეკითხვა: ვისგან მიიღო ამნაირი კრედიტი ძალი, რომ თვით შეიქმნა მოძრაობის ძლიერი ალი? იგი ლირიკა არის ძალა და ვერ ვის უთქვამს მარადისობით და სიცოცხლით, რომ ის არ სუნთქავს. და ამნაირად ამთავრებს ამ პოემას კალაპტიონი. მაშინ იქნება ასეთი დასასრული: დააქშენს ფთებ ქვეშ, შემუდლუამ ძარედ ნასეთყვი, მის მარტოობას კაპიტალო, ნახოთ რასეთყვი, რამენაირა დაემკვიდროს სულს თავის თავი, შენ ბურუში ხვევ, დახარ მისი სულთან ხუთავი. აწ კალაპტიონი ხატავს კაპიტალს როგორც ქართული პოეზიის მტერს. ეს ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ამბავია, როდესაც იგი ცდილობს, შეუძლებელია ახლა თუნდაც ბოლშევიკების მოტყუება ასეთ სიტყვებს, შეუძლებელია, მაგრამ კალაპტიონი ცდილობს, ასე ცნაური გულუწყვილო მცდელობა არის, რომ მას უნდა სოფლიოს უპასუხოს იმით, რომ ქართველებს ლირიკა და მარტოობა, მარტო ფარავს მის სიტყვებს, სოფლიო თითქოს არ პასუხოს პირად შეკითხვებს, მარტოობაში ცხოვრობს იგი ოქროს სიძლევით, თავის ტანჯველი საშინელი გამოღვიძებით. და მითხარით, ასეთი კაცი პოეტიაო და რა თქმა უნდა ის სიტყვის, რომ ასეთი კაცი არ არის პოეტი. და ფინალი ამ პოემისა არის ასეთი: სიმღერით მოდის არ გადუხვევ ჩეულ გზისაგან, სხვა გზა უცნობი ვერასოდეს ვერ შეირიგოს, იგი ისწრაფვის კომუნიზმის გამარჯვებისკენ, მაშ გაუმარჯოს სიმართლისთვის მებრძოლ ლირიკას. აი ეს ფრაზა, კომუნიზმის გამარჯვება, უნდა ვაპატიოთ კალაპტიონს ახლა ამდენი წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ამ ლექსში ყველაფერია ნათქვამი სინამდვილეში, რას ემსახურება ლირიკა. ლირიკა ძირითადად საქართველოში ემსახურებოდა ეროვნული გადარჩენისა და ეროვნული გამოღვიძების ამბავს, მაგრამ კალაპტიონი თავისი ეპოქის შვილი და ჩვენ არ გვაქვს უნარი ვიყოთ მისი რედაქტორები და ამოვუღოთ ის სიტყვები, რომლებიც არ არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი ასეთი დიდი პოეზიისთვის. კაპიტალიზმიც და კომუნიზმიც იქნებოდა აქ ნახსენები, შეუძლებელი იყო. არ დაგავიწყდეთ, ეს ის ეპოქაა, სადაც გენიალურ დისერტაციებს წინ უძღვის ის, რა თქვა ამა თუ იმ საგანზე მარქსმა, ენგელსმა, ლენინმა და სტალინმა, სადაც სხვანაირად არაფრით არ გამოდის. ახლა შეგიძლია ჩახედოთ ივანე ჯავახიშვილის შრომებს, შეგიძლია ჩახედოთ სხვა ნაშრომებს, შეგიძლია ბევრი რამ ნახოთ. და ახლა ამ თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, გამარჯვება ჩვენ გამართლება არ ჭირდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთი ძალის არ არის ამ პოემაში, პოეტური თვალსაზრისით არის მასში ძალიან ძლიერი და შედარებით სუსტი ადგილები, და მაინც კონცეფცია ამ შესანიშნავი პოემისა, კონცეფცია იმისა, რომ საქართველო ძირითადად არამშენებლობამ, არა სამხედრო სიძლიერემ, არამედ სულიერებამ გადაარჩინა, რომ საქართველო არის სხეული, რომელიც თავის დროზე შექმნა დავით აღმაშენებელმა, მაგრამ რომელიც ძლიერია, იმიტომ რომ მასში ვეფხისტყაოსანი როგორც სული ისე ჩაისხა. ეს კონცეფცია არის ყველაზე მთავარი კონცეფცია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ მომავალში რას უნდა უთხრდებოდეთ ქართული ენის, ქართული სიტყვიერების, ქართული პოეზიის გარეშე. საქართველოს არანაირი მომავალი არ გააჩნია. ეს უნდა დაეთქვა კალაპტიონს, ამის განმეორება გვიწევს დღეს. მან ხო თქვა 26 საუკუნის წინა და 26 საუკუნის შემდეგ: დიახ, ყველაფერი არის იმიტომ, რომ იყოს ენა და სულიერება ქართული, მაშინ იქნება სახელმწიფო ქართული. დიდი მადლობა ველით თქვენს გამოხმაურებებს. მადლობელი ვარ იმისთვის, რაც აქამდე იყო, შევეცდებით, რომ თქვენს კითხვებს და უპასუხოთ და თქვენ შეკვეთებსაც ვაპირებთ, რომ შესრულდება, შევახვედროთ, ასე თქვა, ერთმანეთს ეს თქვენ დაგვიკეთოთ და ჩვენ შეგისულა. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.